360 million so'm debitorlik qarz bor. Bu qarzlar asosan aholi, sanoat korxonalari va budjet muassasalariga tegishli der ekan Qirg'iziston energetika vazirining o'rinbosari Qubanichbek Jusupov. So'nggi paytda yig'ilib qolgan gaz qarzini uzishda ham qirg'iz gazchilari hukumat ko'magiga muhtoj ekanini qo'shimcha qildi. Qirg'iz gaz aksionerlik jamiyati rahbari Salomat Aychikeyevning aytishicha 2010 yilda O'zbekiston gazini o'tgan yilga nisbatan 20 dollarga arzonlatgan bo'lsa-da, qirg'iz so'mining dollarga nisbatan qiymati pasayishi oqibatida tabiiy gaz o'tgan yilga nisbatan qimmatga tushmoqda.
Ba'zi ekasi 3 esa qimmatlagani uchun gaz. Gazning ko'lami bir to'g'ri azayib.
Gaz narxi 2-3 barobarga qimmatlagani uchun gazning miqdori bir qancha ozaydi. Masalan, 2008 yilda 750 million kub metr gaz olingan bo'lsa, 2009 yilda atigi 315 million kub metr gaz olindi, dedi Salomat Aychikeyev. Qirg'izgaz rahbari yirik sanoat korxonalari mazutga o'tib, O'zbekistonning qimmat gazini asosan aholi va ayrim budjet muassasalarigina foydalanayotganini ham qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, gaz uchun qarz eng ko'p ekani aytilayotgan O'sh viloyatida gaz quvurlaridagi yo'qotishlar 47% yetib, tarmoq bundan yiliga 500 ming dollar ziyon ko'ryapti. Aytib o'tish kerakki, qirg'izistonlik iste'molchilar ayni paytda gazni 13,5 so'mdan sotib olmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston energetika vazirligi hozirda ushbu narxni 15,5 so'mga ko'tarish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Qirg'izgaz aksionerlik jamiyati gaz o'g'irlashga qarshi olib borilgan ishlar doirasida 20 mingdan ziyod iste'molchilarga gaz haqqini oldindan to'lashni ko'zda tutilgan hisoblagichlar o'rinatmoqda. Rasmiylarga ko'ra, 2010 yilda bu ishlar yakuniga yetsa, avvalgi yillardagiday O'zbekistondan sotib olingan gazning yarmiga yaqini o'g'irlanmay, tarmoq foyda keltiruvchi energetik kompaniyaga aylanishi mumkin. Parlament deputati, Aqjol fraksiyasining a'zosi Arzibek Burqanov fikricha, bu jabhadagi salbiy ko'rinishlar oshishiga hukumatning Qirg'izgazdagi o'z aksiyalarini Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotishga uringani sabab bo'ldi.
Gazprom aksionerlik qo'mi Gretsiyadan shishenya boshlandi.
Gazprom aksionerlik jamiyati keladi deyilgach, yana gaz o'g'irlashlar boshlandi. Buni odamlar ham aytmoqda. Biz ham o'sha odamlarning orasida yashaymiz. Bugun chora ko'ryapsizlar. Biroq chora ko'rish uchun endi kech bo'ldi, dedi Arzibek Burqanov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 5-fevralidan O'sh gaz aksionerlik jamiyati mamlakat janubidagi ayrim hududlarga gaz berishni ozaytirgan. Ayrim hududlariga esa batamon to'xtatgandi. Qirg'izgaz rahbariyati buni gaz berilishi to'xtatilgan hududlarda istiqomat qiluvchi aholining gaz uchun qarzi ko'payib ketgani bilan izohlagan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qozog'istondagi bir nechta mustaqil gazeta prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Qulboyevdan moddiy zarar ko'rganlari bois uning ustidan sudga shikoyat qilishni niyat qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'iston prezidentining kuyovi mahalliy ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazgani uchun qozoq hukumatini tanqid qilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
9 fevral kuni Olmaota shahri Medeo tuman sudi bundan avval prezident Nursulton Nazarboyev kuyovi Timur Qulboyevning ommaviy axborot vositalari ustidan da'vo arizasi bo'yicha chiqargan hukmini bekor qildi.
Отменить меры по обеспечению, принятые по данному делу определением суда от 1 февраля 2010 года.
2010 yilning 1-fevral kuni sud tomonidan qabul qilingan Timur Qulboyev da'vo arizasini qondirish bo'yicha ko'rilgan choralar bekor qilinsin, deya e'lon qildi Medeo tuman sudyasi Dana Mahmetova seshanba kuni. Eslatib o'tsak, yanvar oyi oxirida ayni paytda qochqilikda bo'lgan qozog'istonlik yirik korchalon Muxtor Ablyazov prezident Nazarboyev kuyovini korrupsiya va poraxo'rlikda ayblagandi. O'shanda Muxtor Ablyazov prezident Nazarboyevning kuyovi qozoq xalqi pulini o'g'irlagani haqida Qozog'iston bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik qo'mitasi va moliya politsiyasiga ma'lum qilib, uni javobgarlikka tortishni so'ragan edi. Bu xabar mamlakatdagi bir qancha mustaqil va muxolifatdagi nashrlarda ham paydo bo'lgandi. Shundan so'ng Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quliboyev mamlakatdagi bir qancha ommaviy axborot vositalari ustidan shikoyat qilib, Olmaota shahri Medeyl tuman sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgandi. 1-fevral kuni Medeyl tuman sudi mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositalari va har bir qozoq fuqarosiga prezident kuyovi Timur Quliboyev shani va obro'sini haqoratlaydigan ma'lumotni yoyinlashni mutlaqo man etib qo'ygandi. Aks holda sud ommaviy axborot vositalari faoliyatiga chek qo'yilib, uning bor mol-mulki musodara etilishi haqida qaror ham qabul qilgan. Sudning ushbu qaroridan so'ng mamlakatdagi bir qancha mustaqil va muxolifatdagi nashrlarning prezident kuyovini tanqid qiluvchi maqolalar chop etilmish sonlari mamlakat maxfiy xizmatlari tomonidan musodara qilingandi. 9-fevral kuni prezident Nursulton Nazarboyev kuyovi Timur Quliboyev Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga bergan intervyusida hozirda unga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar tuhmat ekanini aytib o'tdi. Men sudga murojaat qildim. Ablyazov menga qarshi e'lon qilgan hujjatlarni tuhmat deb hisoblayman, dedi Qozog'iston prezidenti kuyovi. Garchi Qozog' sudi prezident kuyovining bir qancha ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vo arizasi qondirilishini bekor qilgan bo'lsa-da, endilikda prezident kuyovi arizasi tufayli moddiy zarar ko'rgan bir qancha mustaqil va muxolifatdagi gazeta rahbarlari prezident Nazarboyev kuyovi ustidan sudga arz qilib, undan yetkazilgan moddiy zararini qoplashni talab qilishni rejalashtirmoqda.
Будем готовить материальные претензии исковые господину Кулибаеву, потому что
Biz bugun sudning prezident kuyovi da'vo arizasini bekor qilgani asosida janob Quliboyevga qarshi da'vo arizasini tayyorlaymiz. Sababi, Ostonada prezident kuyovi haqida chop etilgan gazetalar musodara qilindi, ya'ni gazetalarning o'sha sonlari o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoldi, dedi Mustaqil Vzglyad gazetasining bosh muharriri Igor Vinyavskiy. Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quliboyev o'zi haqida tanqidiy materiallar chop etmish qator mahalliy ommaviy axborot vositalarini sudga bergan bir paytda joriy yilda Qozog'iston raislik qilayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha vakili Miklosh Xarasti 8-fevral kuni Qozog' hukumatining ommaviy axborot vositalariga nisbatan o'rnatayotgan senzurasini xatarli deya baholab, ommaviy axborot vositalariga nisbatan o'tkazilayotgan bosimni bekor qilishga chaqirgan edi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlik internet saytiga to'siq qo'yilgan joylarda, xususan O'zbekistonda internet saytimizga kirishning eng oson yo'li, demak, darvoza.com manzilini yozganda bir narsaga e'tibor berish muhimdir, chunki bu manzilni yozganda 3 ta w nuqta simvolini yozmaslik kerak. Demak, darvoza.com manzilini to'g'ridan-to'g'ri internet brauzeriga yozsangiz, sayfon linkiga to'g'ridan-to'g'ri kirasiz va sayfon linkga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'lidir. Dasturimiz xalqaro hayotga oid mavzuda davom etadi. Fransiya hukumati Rossiyaga texnologik jihatdan dunyodagi eng yetakchi jangovar kemalardan sanalmish Mistral rusumidagi kema sotishga qaror qildi. Kreml niyatlaridan xavfsirab yashovchi Rossiya yaqin va uzoq qo'shinlari bu qarordan qattiq tashvishga tushdi. Ayni paytda Fransiyaning Rossiyaga Mistral sotishga rozi bo'lgani Boltiq bo'yi davlatlarini ham xavotirga soldi va Moskvaning sobiq 3 ittifoqdoshi bu savdoni to'xtatish so'rovi bilan nafaqat Parij, balki Vashington va Brusselga ham birgalikda murojaat qildi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
9-fevral kuni Fransiyadagi nufuzli Le Monde gazetasi Parij hukumatining Rossiyaga bir yoki undan ortiq Mistral klassidagi jangovar kemani sotishga prinsipda rozi bo'lgani haqidagi xabarni tarqatdi. Agar bu savdo amalga oshsa, u NATOga a'zo davlatning Rossiya bilan harbiy sohada shu paytga qadar misli ko'rilmagan oldi sottisi bo'ladi. O'tgan yil noyabr oyida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Parijga qilgan safari chog'ida Mistral klassidagi kemalarni sotib olishga qiziqish ko'rsatgan edi. Ammo bu qiziqishning endilikda amalga ko'cha boshlagani haqida xabar tarqalishi bilan Rossiyaning ayrim sobiq ittifoqdoshlari bunday savdoni buzish harakatiga tushdilar. Bu ehtimol, ayniqsa Rossiya bilan 2008-yilgi qisqa urush xotirasi hamon so'nmagan Gruziyadagilarni cho'chitib yubordi. Zotan urushdan sanoqli kunlar o'tgach Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondoni admiral Vladimir Vysotskiy, agar ixtiyorida Mistral rusumidagi bittagina jangovar kema bo'lganida Rossiya Gruziyani bu urushda 26 soat emas, balki 40 daqiqadayoq mag'lub qilgan bo'lardi degan edi. Ayni paytda Fransiyaning Rossiyaga Mistral sotishga rozi bo'lgani Boltiq bo'yi davlatlarini ham xavotirga soldi va Moskvaning sobiq 3 ittifoqdoshi bu savdoni to'xtatish so'rovi bilan nafaqat Parij, balki Washington va Brusselga ham birgalikda murojaat qildi. Estoniya tashqi ishlar vazirining siyosiy masalalar bo'yicha yordamchisi Harri Tiido Rossiyaning Mistral rusumidagi harbiy kemaga ega bo'lishi Boltiq davlatlari xavfsizligiga tahdid ekanini aytadi.
According to our information, there has been a lot of information noise about the whole affair. Our information from Paris tells us that if you have noticed, there have been news about some other nations raising the issue.
Shubhasiz, bu narsa mintaqadagi xavfsizlikka hissa qo'shmaydi. Agar bu savdo amalga oshsa, Boltiq dengizi bo'yidagi davlatlar o'z mudofaasini kuchaytirish uchun qandaydir o'zgarishlar qilishi lozim bo'ladi. Ayni paytda bu savdo NATO mudofaa rejalariga ham tahrir kiritmay qolmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda janob Tiido. Uzunligi 200 metr bo'lgan Mistral jangovar kemasi o'z bortida 900 askar, 35 ta jangovar vertolyot, 4 ta barja, 70 ta quruqlikda yura oladigan transport vositasini tashiy oladi. Ayni paytda kemada qochqinlar va ta'minot mollari uchun alohida joy, shuningdek, so'nggi jihozlarga ega kasalxona ham joylashgan. Mistral kemalardan Fransiya dengiz kuchlari asosan gumanitar missiyalarda foydalansa, Rossiya bu kemaga aynan harbiy nuqtai nazardan qiziqish ko'rsatganini yashirmayotir. Mutaxassislar Mistral